Καλημέρα σας από Νέα Υόρκη. Έχω
Καλημέρα σας.
τηλεφωνική γραμμή την κυρία Τάνια Μαρία Γεριτσίδου, την νεότερη, η οποία θα μας μιλήσει για την νομική πλευρά της πολιτικής πράξης που συνέβη εδώ και μερικά 24 ώρα με την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Σας καλωσορίζω στη Νέα Υόρκη.
Καλώς σας βρήκα.
Πείτε μου δύο πράγματα εισαγωγικά πριν μου πείτε το τεχνοκρατικό κομμάτι της νομικής διαδικασίας. Τι σας ώθησε να συνυπογράψετε με τη μητέρα σας μια τόσο σοβαρή νομική
Ναι.
πράξη?
Θα σας πω. Καταρχάς, το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία απολύτως πρόσβαση στη δικαιοσύνη όσον αφορά αυτού του είδους τα άτομα, τα οποία έχουν φτιάξει τον εαυτό τους σε ένα καθεστώς ατιμωρησίας, να το πω έτσι απλά. Και επίσης βλέποντας ότι τόσο εμείς όσο και οι συνάνθρωποι μας συνεχώς οδηγούνται σε μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί πια να περιγραφεί ως απλά ανέχεια. Εδώ έχουμε να κάνουμε πλέον με μια διαδικασία εξόντωσης. Οπότε είναι σαφές ότι καλούμαστε από το ίδιο μας το Σύνταγμα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το σταματήσουμε και να το ανατρέψουμε αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο.
Πείτε μας τώρα για την προσφυγή, η οποία
Ναι.
κατατέθηκε πριν από μερικές μέρες στο Διεθνές
Μάλιστα.
Δικαστήριο της Χάγης.
Θέλετε να σας πω τη διαδικασία, τι προβλέπετε, τι ακριβώς.
Πείτε μου καταρχήν τη διαδικασία, γιατί διαβάζοντας το κείμενο, όντως πολύ εμπεριστατωμένο από νομικής και ιστορικής πλευράς, μιλάτε για γενοκτονία του ελληνικού λαού.
Ναι. Θα σας πω. Το συγκεκριμένο δικαστήριο της Χάγης, κανονικά, δηλαδή στην επίσημη διαδικασία μηνύσεως, δεν έχει πρόβλεψη για ιδιώτες. Έχει όμως, στην περίπτωση που τα εγκλήματα διαπράττονται από αρχηγούς κρατών, που βέβαια εξυπακούεται ότι δεν πρόκειται το ίδιο το κράτος ποτέ όσο αυτός είναι στην εξουσία να κάνει τίποτα. Έχει την διαδικασία λοιπόν παροχής στοιχείων, αποδείξεων και περιγραφών του τι συμβαίνει μέσα στη χώρα ενάντια σε αυτούς τους ουσιαστικά δικτατορικούς ηγέτες από ιδιώτες. Αυτό γίνεται κατάρθρον 15 του καταστατικού του δικαστηρίου της Χάγης, το οποίο προβλέπει ότι εντελώς δωρεάν μπορεί ο κάθε πολίτης να παρουσιάσει ακριβώς τα στοιχεία τα οποία έχει, σύμφωνα με τους ορισμούς που έχει το ίδιο το δικαστήριο της Χάγης για το τι ορίζει το ίδιο το δικαστήριο ως εγκλήματα. Και εδώ πάω στο θέμα της γενοκτονίας. Η γενοκτονία εν καιρό ειρήνης είναι ένα αδίκημα το οποίο το περιγράφει το ίδιο το δικαστήριο της Χάγης, τι εν περιέχει και πώς πληρείται, ας το πούμε.
Ναι,
για να
βέβαια,
μπορεί κάποιος να κατηγορηθεί για αυτό.
Βέβαια, στο συγκεκριμένο κομμάτι αναφέρονται
Ναι.
σε πραγματικά εγκλήματα που προέρχονται από βία κλπ.
Όχι. Δεν είναι μόνο για τα πραγματικά εγκλήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά για πολιτικές κυβερνητικές, ορίζει συγκεκριμένα, δηλαδή οι κυβερνητικές πολιτικές οι οποίες οδηγούν στο ΑΒΓ αποτέλεσμα, συνεπάγεται ότι εάν το κάνουν αυτό, που θα σας το εξηγήσω τώρα σε λίγο, είναι είτε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος, είτε γενοκτονία.
Μάλιστα.
Εν καιρό ειρήνης.
Μπορείτε δηλαδή
είναι...
να μας δώσετε λίγο το πλαίσιο αυτό, το νομικό,
ναι, βεβαίως,
το
βεβαίως.
πατήσατε,
Αυτό θα
γιατί ο
κάνω.
κόσμος δεν είναι εύκολο να το καταλάβει. Όταν ακούει προσφυγή στη Χάγη, συνδυάζει Μιλόσεβιτς, συνδυάζει Τσαουσέσκου.
Βέβαια, γιατί συνήθως η Χάγη είναι πιο πολύ γνωστή για το... Για την, συγγνώμη, δικάζει συνήθως για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εν καιρό πολέμου, δηλαδή εγκλήματα πολέμου.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν είναι όμως το μόνο κομμάτι της δικαιοδοσίας της. Έχει και ένα κομμάτι δικαιοδοσίας το οποίο δικάζει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα γενοκτονίας εκτός από τα πλαίσια του πολέμου. Δηλαδή
Μάλιστα.
σε κάθε φάση και πτυχή της ανθρώπινης καθημερινότητας. Οπότε, πώς ορίζονται αυτά? Η γενοκτονία ενός λαού εν καιρό ειρήνης ορίζεται
στην
ως
περίπτωση της
οποιαδήποτε...
Ελλάδος, ναι, στην περίπτωση της Ελλάδος δηλαδή, εμείς οι Έλληνες
Ναι.
Τι εννοούμε αν συνυπογράφαμε όλοι μαζί αυτή την
Θα σας πω τώρα. Ακριβώς, θα σας πω
προσφυγή.
τώρα. Εννοούμε ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται από την συγκεκριμένη κυβέρνηση οθούν τον ελληνικό λαό και είναι συγκεκριμένα ο ελληνικός λαός ο οποίος οθείται και όχι κάποιος αλλοδαπός στο να μην αναπαράγεται σωστά, να έχει πάρα πολλές υψηλές γενοκτονίες, να μην μπορεί να συντηρήσει και τα ίδια τα παιδιά τα οποία έχει.
Να
Ναι.
φεύγει στο εξωτερικό, εκτόπισμα.
Συνέπεια, με ακούτε?
Ναι, ναι βεβαίως σας ακούω. Λέω, συμπληρώνω ότι ένα από αυτά τα παρεπόμενα είναι ο εκτοπισμός του πληθυσμού να
Βεβαίως,
αναγκάζεται
είναι
να
και
φεύγει.
ο εκτοπισμός μάλιστα εμπίπτει και όχι μόνο στη γενοκτονία, εμπίπτει και στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που είναι άλλη κατηγορία. Και γενικώς οθεί τον συγκεκριμένο πληθυσμό σε μια συνεχή και αυξανόμενη φθήνουσα πορεία μέχρι την εξόντωσή του την πλήρη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ο ορισμός της γενοκτονίας όταν δεν έχουμε γενοκτονία με όπλα.
Ναι.
Λοιπόν,
από εκεί
αυτό
και
είναι...
πέρα.
Ναι, δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά.
Λέω από εκεί και πέρα, με βάση αυτό
Από
τον
εκεί και
ορισμό.
πέρα. Αυτός είναι της γενοκτονίας.
Mm-hmm.
Όσον αφορά τώρα τα περί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έχουν να κάνουν με ένα σύστημα, ένα δίκτυο αν θέλετε, δίωξης που γίνεται κατά ενός κοινωνικού ή εθνικού γκρουπ. Σε αυτή την περίπτωση των Ελλήνων. Δηλαδή, ειδικά για τιμωρία ουσιαστικά σε εισαγωγικά των Ελλήνων και με τις ευλογίες αυτής της συγκεκριμένης κυβέρνησης, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι αφαιρούνται από τους Έλληνες πολίτες το σύνολο των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Όπως
Και
αναφέρατε μου ένα.
όπως παραδείγματος χάρη πρόσβαση σε φως, νερό, τηλέφωνο και σύντηση. Έχουμε εδώ πέρα κρούσματα ατόμων, ανθρώπων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι είτε υποσυτιζόμενοι, είτε στα όρια.
Έχουμε την
Έχουμε
περίπτωση
ανθρώπους...
των παιδιών που
Βεβαίως.
λιποθυμούν στα σχολεία επειδή οι γονείς δεν
Πολύ
έχουν όλα τα
σωστά. Πολύ σωστά.
συστήματα. Ναι.
Έχουμε επίσης τόσους συνανθρώπους μας, οι οποίοι επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό, μένουν εδώ και μήνες, εδώ θα κλείσουν σχεδόν χρόνο, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε τις περιπτώσεις των ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορούν ουσιαστικά να υπάρξουν, αν δεν πάνε στα συσίτια των διαφόρων δήμων και εκεί και πάλι στα συσίτια δεν έχουν όλη πρόσβαση. Δηλαδή υπάρχει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, σαν παράδειγμα που μου ζητήσατε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Ναι.
Επίσης, οι εργασιακές σχέσεις, δηλαδή η συγκεκριμένη καταβαράθρωση όλου του πλαισίου εργασίας η υποβάθμιση της εργασίας σε υλωτεία ουσιαστικά και δουλεία είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Καταλάβατε, το ορίζει έτσι η Χάγη.
Ναι. Όχι, τα ρωτάω
λοιπόν,
για να τα καταλάβει ο αναγνώστης μας, ο οποίος δεν έχει
βεβαίως
τη νομική παιδεία, τη δική σας
βεβαίως
ή τυχόν άλλων που μας ακούνε. Πείτε μου κάτι, στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τουλάχιστον στην παρούσα φάση είμαστε βέβαιοι ότι όσο είναι στην κυβέρνηση και στην πολιτική ιεραρχία η συγκεκριμένη κυβέρνηση και ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε ενέργεια. Αυτό τουλάχιστον έχει δείξει η ιστορία αυτού του θεσμού.
Ναι.
Τι
αυτό θα το
προτίθεστε?
Δούμε, γιατί η ιστορία πάντα έχει και τις πρωτιές.
Ναι,
Σε πρώτη φάση.
Η μόνη πληροφόρηση εμείς που έχουμε από την έδρα του δικαστηρίου είναι ότι η αίτηση και η προσφυγή σας έχει πρωτοκολληθεί, δηλαδή έχει γίνει δεκτή, δεν υπήρξε
ναι, ναι, ναι.
πρόβλημα που θα σας απέτρεπε στο να κάνετε οποιαδήποτε διαδικασία. Κυρία Γεριτσίδου, όμως έχετε κάνει και άλλου είδους ενέργειες, για παράδειγμα
Βεβαίως.
Έχετε κάνει και μήνυση επί εσχάτης προδοσίας, η οποία αυτή τη στιγμή
Βεβαίως,
βρίσκεται
έχουμε.
Στον Άριο Πάγο.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί,
Αληθεύει αυτό.
ναι, πού βασίζεται αυτή η κίνησή σας, διότι δεν το
Η
κάνατε.
κίνηση της εσχάτης προδοσίας.
Ναι, πάλι
θα
μιλάω
σας πω.
Για το νομικό μέρος, γιατί
Βεβαίως,
το
βεβαίως, θα
πολιτικό
σας
κομμάτι
εξηγήσω πλήρως.
μας το εξήγησε αναλυτικά και με πολύ έντονο τρόπο και με αρκετές αποκαλύψεις και στοιχεία η κυρία Όλγα Γεριτσίδου, η μητέρα σας. Πείτε μας για το νομικό κομμάτι.
Ναι. Ένας πρωθυπουργός, ο οποίος δέχεται το χρήσμα αυτό του αξιώματος, ορκίζεται πίστη στο Σύνταγμα και ορκίζεται επίσης να προστατεύει το κράτος στο οποίο είναι ο πρωθυπουργός, την
Ναι,
Ελλάδα δηλαδή, σε αυτή την
ναι.
περίπτωση. Αυτό το οποίο έχει κάνει, εγώ θα σας το πω τώρα πολύ χοντρικά, και για χρόνο και για όλα αυτά τα πράγματα, αυτό το οποίο έχει κάνει, δηλαδή, να εκχωρήσει την εθνική κυριαρχία μας
Με
σε
βάση,
Κύπρους, τους
ναι, στην,
αλλοδαπούς,
με βάση τη
πώς,
δανεική,
πώς.
με βάση λέω τη δανειακή σύμβαση που έχει κάνει.
Ακριβώς, ακριβώς. Ο τρόπος με τον οποίο το έκανε. Επίσης, το γεγονός ότι για να φτάσει σε ένα σημείο να έχει αυτοδυναμία και να μπορεί να φέρεται ως δικτάτορας, το έκανε με
Εξαπάτησε.
ψευδεπίγραφο ουσιαστικά προεκλογικό πρόγραμμα.
Εξαπάτησε τον
Όλα
ελληνικό
αυτά.
λαό, δηλαδή κοινώς.
Πώς, δεν σας άκουσα.
Κοινώς, λέω, εξαπάτησε τον ελληνικό λαό.
Ακριβώς. Αυτά όλα είναι ορισμοί. Αν ανοίξετε τον ποινικό κώδικα, θα δείτε ότι ο ορισμός της εσχάτης προδοσίας και της συνεργείας προδοσία και όλα αυτά δηλαδή είναι ένα γκρουπάκι άρθρων του ποινικού κώδικα, μας ορίζουν ότι αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα είναι έσχατη προδοσία. Επίσης είναι βεβαίως και επίορκος, έτσι, δεν το συζητάμε, αλλά η εσχάτη προδοσία είναι το κορυφαίο, ας το πούμε, έγκλημα το οποίο έχει διαπράξει.
Υπήρξε άλλη μία ενέργεια για μήνυση επί εσχάτης προδοσίας, την οποία είχε καταθέσει ο συμπολίτης μας στην Ελλάδα,
Ο κύριος Αντωνίου.
Αντωνίου. Ναι. Γιατί
Θα σας
αυτή...
πω ότι δεν είναι μόνο του κυρίου Αντωνίου. Επί εσχάτη προδοσία υπάρχουν τουλάχιστον άλλες δύο
Άλλες δύο
μηνύσεις,
μηνύσεις.
οι οποίες έχουν κατατεθεί. Χώρια άλλες μηνύσεις ενάντια της κυβέρνησης για παρεμφερή εγκλήματα.
Ναι. Ωστόσο όμως αυτή του κυρίου Αντωνίου, η οποία ήταν και λίγο θορυβώδης, απερίφθη, μπήκε στο αρχείο. Γιατί η δική σας θα έχει μια διαφορετική τύχη, πιστεύετε?
Καταρχάς, αυτή η πληροφόρηση που έχω εγώ μέχρι λίγες μέρες πριν είναι ότι όχι, δεν έχει απορριφθεί. Αυτό το οποίο έχει κάνει είναι ότι έχει πάει στη Βουλή. Έχει προωθηθεί στη Βουλή και μπορώ μάλιστα, αν θέλετε, σε κάποιο email να σας προωθήσω και το αντίστοιχο, την απόφαση της εισαγγελέως. Έχει προωθηθεί λοιπόν στη Βουλή
Μιλάμε
και εκεί βέβαια θα γίνει ένα άλλο
του
τερτύπ.
κυρίου
Μ'
Αντωνίου,
ακούτε?
έτσι. Ναι, μιλάμε για την
Ναι,
μήνυση του
του κυρίου
κυρίου Αντωνίου.
Αντωνίου.
Άρα και η δική σας μάλλον τον ίδιο δρόμο θα πάρει.
Πιθανότατα, αν και αυτό είναι λάθος δικονομικά και δικαστικά, διότι το συγκεκριμένο έγκλημα της εσχάτης προδοσίας είναι πολύ ιδιάζων. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει θα ήταν να πάει κατευθείαν για εκδίκαση. Βέβαια, δεν θα το κάνουν αυτό, κατά παράβαση βέβαια της όλης νομοθεσίας. Αυτό το οποίο θα κάνουν και θα προσπαθήσουν να κάνουν είναι να το προωθήσουν στη Βουλή όπως του κυρίου Αντωνίου και μετά θα περιμένουν ένα τρίμηνο περίπου, ώστε να το παραγράψουν. Δηλαδή να πάει αρχείο με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό όμως βέβαια εμάς, για κακό δικό τους, μας εξυπηρετεί. Λοιπόν, γιατί μας εξυπηρετεί? Διότι ουσιαστικά είναι η ομολογία και η απόδειξη που
Της
παρουσιάζουμε
συγκάλυψης. Η ομολογία και η
ακριβώς,
απόδειξη της συγκάλυψης του
ακριβώς,
πολιτικού
ακριβώς.
συστήματος, του ιδίου
Και
πολιτικού
τι θέλω
συστήματος.
να σας πω επ' αυτού. Το δικαστήριο της Χάγης δικάζει άμεσα και είναι υποχρεωμένο να εξετάσει κάθε υπόθεση στην οποία έχεις εσύ απόδειξη ότι μέσα εγχωρίως δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα εκδίκασης.
Α, μάλιστα.
Καταλάβατε?
Γιατί
Οπότε αυτή τη στιγμή με αυτό.
όλες αυτές οι νομικές πράξεις που έχουμε μέχρι τώρα από τους συμπολίτες μας, αν δεν κάνω λάθος, είναι συνολικά πέντε μέχρι στιγμής.
Νομίζω.
Ναι.
Δεν είμαι σίγουρη, νομίζω.
Η δική σας του κυρίου Αντωνίου και τρεις ακόμα, αν δεν κάνω
Ναι,
λάθος,
ναι.
παρεμφερεί εγκλήματα
Ακριβώς,
του ελληνικού
ακριβώς.
λαού. Εφόσον
Ακριβώς.
ακολουθήσουν την ίδια πονηρή διαδικασία, εκτελεστική εξουσία της δικαιοσύνης αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της και να δικάσει και πετάει τον μπαλάκι στην
Ακριβώς.
νομοθετική εξουσία και διοικητική εξουσία, δηλαδή σε αυτούς που πράττουν τα εγκλήματα και τις παρανομίες.
Ακριβώς, ακριβώς.
Από εκεί και πέρα αυτά θα είναι η τρανή απόδειξη για το δικαστήριο της Χάγης να υποστηρίξουν την προσφυγή που έχετε κάνει εσείς.
Βεβαίως, και όχι μόνο να την υποστηρίξουν, να πρέπει να την εξετάσουν.
Δηλαδή τους εξαναγκάζει η διεθνής νομοθεσία πια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πείτε μου κάτι άλλο τώρα. Αυτό είναι το νομικό μέρος. Εσείς,
Ναι.
σαν ένα άτομο το οποίο προείσταται σε μια οργάνωση η οποία στηρίζει με νομική Παροχή πληρωμή.
Οργάνωση δεν είμαστε. Εγώ και η μητέρα μου είμαστε. Είμαστε δύο πολίτες, εντελώς.
Είστε δύο πολίτες όμως που έχουν μια, από αυτό που, από τη μελέτη που έκαναν στην ιστοσελίδα σας, έχουν μια ιδιαίτερη επίχυση και αυτή,
Σωστά.
ο κόσμος που σας γνωρίζει, σας έχει εμπιστοσύνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις είχατε και
Σωστά.
αποτελέσματα. Πώς μπορεί να αντιδράσει ο ελληνικός λαός? Εσείς είστε μια νέα κοπέλα. Η μητέρα σας μου είπε ότι δεν θα επιτρέψω να βγουν τα νέα παιδιά έξω, εάν χρειαστεί να αμυνθούμε στη βία της εκτελεστικής εξουσίας. Τι άλλο
Σωστά,
μπορεί
αυτό πρεσβεύει.
Ναι. Τι άλλο μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα με εκβιαστικά μέτρα έχουμε τις ομολογίες των βουλευτών, πάνω από 10
Ναι.
πάνω ότι εκβιαστήκαμε για να ψηφίσουμε αυτό το νομοθέτημα, το οποίο ουσιαστικά στραγγαλίζει πλέον την οικονομία και δεν μιλάω για τα εργατικά δικαιώματα, γιατί για να είμαι σαφής και να μπορώ να πω ευθέως την άποψή μας, πολλές φορές τα εργατικά δικαιώματα είχαν εκτραπεί. Δεν είναι δυνατόν να παίρνουμε να υπάρχει επίδομα φωτοτυπικού ή
Σαφέστατα, αλλά και
έτσι, γιατί
αυτού του
αυτά
είδους η
είχαν.
εκτροπή έγινε. Γιατί όταν θα το ακούσει οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος, θα πει βεβαίως να κοπούν τα επιδόματα και μαζί με τα παράλογα κόβονται και τα επιδόματα
Αυτό
τα
είναι η
οποία είναι
αλήθεια. Αυτό
απαραίτητα.
είναι η αλήθεια. Ότι μαζί με όλα τα παράλογα, περίπου
Και τα
345.
παράλογα τα έχουν βάλει ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Όπως και καθ' όλη τη διάρκεια της μεγάλης, σε εισαγωγικά πάντα, σοσιαλιστικής περίοδου της Ελλάδος, δηλαδή το 80 και 90 περίπου, ας το πούμε, υπήρχε μια τέτοια τρομοκρατία και μια τέτοια ακραία κατάσταση σε παράλογα πράγματα, ώστε ουσιαστικά να μην θέλει ο λογικός άνθρωπος αυτό το οποίο έβλεπε μπροστά του και μαζί με αυτά, με την κατάργηση των παραλόγων, να καταργηθούν και όλα τα λογικά.
Ναι, αυτό
Αυτό
είναι τελικά
είναι
φαίνεται ότι
ένα
ήταν
κλασικό
ένα
τέτοιο.
σχέδιο. Προβάλανε όλα τα παράλογα
Ακριβώς.
επιδόματα και μιλάω για συγκεκριμένο σταθμό στην Ελλάδα, ο οποίος πρόβαλε συγκεκριμένα κάθε φορά που υπήρχαν τέτοιου είδους νομοθετήματα, μιλάω για τον προηγούμενο Ιούνιο κλπ.
Ναι.
Όπου υπήρχε παρόμοιο νομοθέτημα, παρόμοιες εκδηλώσεις, παρόμοιες φασαρίες και είχαμε συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος πρόβαλε αυτά τα 10-20 πράγματι ακραία επιδόματα, ίσως και παραπάνω, μπορεί να μην τα γνωρίζουμε όλα.
Μπορεί να ήταν πολλά, αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε και σε ποιους δινότανε
Έτσι
και αν
ακριβώς.
αυτοί που ήταν οι αποδέκτες αυτών των συγκεκριμένων επιδομάτων αυτή τη στιγμή έχουν καν αγγιχθεί από όλες τις περικοπές οι οποίες έχουν γίνει.
Ναι.
Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι ανοιχτά στον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή.
Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα και γενικότερα με την δικαστική εξουσία υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και το γεγονός και μόνο ότι μία υπόθεση φτάνει στο δικαστήριο, μία οποιαδήποτε απλή υπόθεση μετά από 3 και 4 χρόνια μέχρι να παραγραφεί, αυτό δείχνει το μέγεθος
Σωστά.
στύψης που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα.
Συμφωνώ απόλυτα.
Ήθελα λοιπόν να κλείσουμε αυτή τη συζήτησή μας. Εσείς ως νέος άνθρωπος, αν αυτή η νομική διαδικασία θα πάρει κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι τότε τι κάνει ο ελληνικός λαός? Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα προς τους νέους της ηλικίας σας? Πώς μπορεί να αντιδράσει?
Θα σας πω. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει καταληθεί το Σύνταγμά μας από κάθε άποψη.
Ναι.
Άρα, είναι
Εκτεθεί σε
ενεργοποιημένο.
λειτουργία το άρθρο 120.
Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει. Ακούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και ακούμε το 120 σίγμα. Και δεν αναγνωρίζουμε ούτε νομοθέτημα, ούτε άτομα τα οποία συντάσσονται με αυτό το μόρφωμα, αυτή την δικτατορική κομπανία, δεν μπορώ καν να τους πω κυβέρνηση ουσιαστικά, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ πέρα για να καταλύσουν ό,τι έχουν χτίσει οι πρόγονοί μας εδώ και σχεδόν 200 χρόνια. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι υπηρετούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα για τον εαυτό μας και για τους συμπολίτες μας, είμαστε ενωμένοι ως ελληνικός λαός, σημασία έχει ότι είμαστε Έλληνες και τίποτε άλλο σε αυτή τη στιγμή και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους δείξουμε ότι την δύναμη την έχουμε εμείς και όχι αυτοί. Και το πρώτο και βασικό είναι ότι δεν περιμένουμε ούτε από αυτούς να ζητήσουμε τίποτα, ούτε να τους πάρουμε την άδεια. Αυτό το
Εννοείται,
οποίο περιμένουμε.
ναι, μισό λεπτό για να καταλάβει
Πείτε
και
μου.
ο ακροατής μας.
Πείτε μου.
Εννοείται ότι μιλάτε μόνο για την ελληνική κυβέρνηση την παρούσα ή ακόμα ή συμπεριλαμβάνεται στην τοποθέτησή σας ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενική, κατ' εμέ δικαίως, απαξίωση του συνολικού πολιτικού συστήματος, διότι δεν μπορεί ο δράστης ενός διαρκούς εγκλήματος να φέρει τη λύση. Αυτή τη στιγμή
σαφώς και
μπορεί
συμφωνώ.
Να επέλθει λύση από αυτούς τους ανθρώπους, όποιος και αν
η
είναι.
Η λύση θα επέλθει από εμάς, από τον λαό. Και εγώ πραγματικά ανεφέρομαι σε όλο το πολιτικό σύστημα, διότι όλο το πολιτικό σύστημα είναι συνεργός. Ακόμα και τα κόμματα τα οποία φέρονται ως αριστερά, θα μπορούσαν να είχαν πάρα πολλές δυνατότητες, θεσμικά εγώ λέω, με ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα και το καταστατικό και όλα αυτά τα πράγματα, για να ανακόψουν αυτή την κατάσταση, για να προκαλέσουν εκλογές, για να προκαλέσουν μπλοκάρισμα των συγκεκριμένων νομοσχεδίων, το οποίο δεν το έχουν κάνει.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι και αυτοί είναι συνεργοί.
Έτσι, αυτό για να είναι σαφές και ξεκάθαρο, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάνε για...
Σύστομο το πολιτικό σύστημα.
Έτσι, μιλάνε για εκλογές τη στιγμή που κανείς δεν ξέρει αν η λύση είναι οι εκλογές, και μιλάω για τον απλό λόγο, αν η χώρα δεν έχει στα ταμεία της μερικά εκατομμύρια να δώσει τα επιδόματα και να πληρώσει των ανέργων που είναι εκατοντάδες, και να πληρώσει τους συνταξιούχους για να μπορέσουν να ζήσουν έστω με αυτό το εξευτελιστικό ποσό των 500 ευρώ, πώς θα χαλάσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει εκλογές τη στιγμή που και αυτά τα
αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι εκλογές. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να γίνει ένα pause σε όλους, να βγάλουμε έξω τα κοιτάπια, να δούμε τα οικονομικά, ποιος έδωσε πού, ποιος πήρε τι, πού πήγανε όλα τα χρήματα, πού έχουν πάει όλα τα δάνεια και οι δόσεις και όλα αυτά τα καθέκαστα τέλος πάντων.
Μιλάτε για
ποιοι
Επιτροπή
τα έχουν
Λογιστικού
λάβει.
Ελέγχου, έτσι, Λογιστικού Ελέγχου.
Πώς.
Μιλάτε φυσικά για Επιτροπή Ελέγχου, Λογιστικού Ελέγχου του υποτιθέμενου δημόσιου εθνικού χρέους.
Να σας πω κάτι. Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου από άτομα τα οποία είχαν σχέση με όλο αυτό το πολιτικό σύστημα, δεν μπορούν να έχουν και εμπιστοσύνη.
Δεν έχει καμία εμπιστοσύνη, δεν έχει καμία αξιοπρέπεια. Έχετε
λοιπόν,
δίκιο.
Εγώ μιλάω ότι ο ελληνικός λαός θα πρέπει να το απαιτήσει αυτό από άτομα τα οποία είναι αποκλειστικά και μόνο από τον ελληνικό λαό. Ακόμα και με κλήρωση. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω.
Ναι, καταλαβαίνω.
Λοιπόν, βέβαια αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση για το τι και πώς πρέπει να γίνει. Αλλά είναι σαφές ότι μια ανακύκλωση του ίδιου πολιτικού συστήματος δεν έχει κανένα απολύτως αντίκρισμα.
Δηλαδή, κατά την άποψή σας, δεν είναι η λύση οι εκλογές και να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές και, εν πάση περιπτώσει, να αναλάβει το δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή στην εξουσία, το οποίο ήδη και αυτό έχει τις δικές του ευθύνες.
Καταρχάς, το βασικό είναι αυτό το οποίο πρέπει να οδηγηθεί η χώρα είναι σε μια άμεση... ένα άμεσο σταμάτημα αυτής της κυβέρνησης, σε εισαγωγικά. Τώρα, οποιαδήποτε άλλη, ο άλλος συνδυασμός κυβερνητικός ή οτιδήποτε του ίδιου πολιτικού συστήματος, σαφέστατα δεν είναι λύση. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν μπορούμε πλέον να παίξουμε το παιχνίδι της μεταπολίτευσης. Αυτό έχει τελειώσει. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ως ελληνικός λαός να απαιτήσουμε να είναι η εξουσία πραγματικά, για πρώτη φορά ίσως στα χρονικά της μοντέρνας ιστορίας μας, στα δικά μας χέρια. Το οποίο γίνεται με ένα πολύ απλό τρόπο, το οποίο προφανώς δεν έχουμε τώρα χρόνο να το συζητήσουμε.
Όσο παρακαλώ, υπάρχουν ακόμα 5 λεπτά, μπορείτε να μου πείτε, 5 με 10 λεπτά, μπορείτε να μου πείτε πώς
λοιπόν,
εννοείται αυτό το καινούργιο πολιτικό σύστημα.
Αυτό το πολιτικό σύστημα, θα σας πω, ακόμα και με το πιο, ας το πούμε, θεσμοθετημένο και το οποίο έχει δοκιμαστεί σύστημα, το οποίο υπάρχει στην Ελβετία, παραδείγματος χάρη, άμεσο δημοκρατικό. Καταλαβαίνετε τι λέω.
Εννοείται το δημοψήφισμα.
Εννοώ δημοψηφίσματα.
Ναι.
Εννοώ δημοψηφίσματα. Και εννοώ ότι δεν είναι δυνατόν για κάθε περίπτωση ψηφοφορίας να βγαίνει ο κάθε ένας και να κάνει προπαγάνδα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι απλούστατη ψηφοφορία, αφού έχουν παρουσιαστεί με απλό κείμενο οι διάφορες προτάσεις οι οποίες υπάρχουν, και ο λαός να αποφασίσει. Και όταν αποφασίσει, να έχει και τη δυνατότητα αντιστοίχως σε χρονικό διάστημα, το οποίο να είναι σχετικά κοντά, τρίμηνο, τετράμινο, εξάμηνο, να ξαναψηφίσει αν θέλει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Δεν μπορούμε πλέον να δίνουμε λευκή κάρτα σε κανέναν ποτέ, στον αιώνα τον άπαντα.
Σωστό, έχετε
αυτό.
Απόλυτο δίκιο.
Αυτό έχω να σας πω σε αυτή τη φάση.
Αυτό σε αυτή τη φάση. Κυρία Γεριτσίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε, μας διαθέσατε το χρόνο για να μας εκθέσετε και να μας αναλύσετε τις απόψεις σας. Είναι βέβαιο ότι στην πορεία του χρόνου θα ξαναέχουμε δημόσια επικοινωνία για να δούμε την πορεία των εξελίξεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
Βεβαίως. Γεια σας.